Pogovor o. Dragi poslušalci, spoštovane poslušalke. V novo šolsko leto smo že dobro zakorakali. Vrtci in šole so v Sloveniji načeloma varen prostor, slike hudega nasilja, ki smo jih vajeni iz tujih medijev ali morda celo filmov, so za nas in naše otroke, Bogu hvala, praktično nepredstavljivi. A to še ne pomeni, da medvrstniškega nasilja med populacijo naših otrok ni. Danes bomo oddajo Pogovor o, torej posvetili temi nasilja med vrstniki. Kako ga prepoznamo, kako moramo ukrepati, kako ga preprečevati. O tem in še mnogo čem bom danes govorila s socialno pedagoginjo, ravnateljico vrtca Dominik Savio Caritas Domžale Živo Kološa, Montessori pedagoginjo Natašo Juras in Nino Kralj, biopsihologinjo z inštituta Lunina Vila. Vse tri gostje prav lepo pozdravljam.
Živjo.
Živjo.
Zdravo.
Če začnemo na začetku pri naših najmlajših. Gospa Živa Kološa, ste ravnateljica vrtca. Čeprav morda v vrtcu redko prihaja do izrazitejših oblik medvrstniškega nasilja, je vseeno prav tu prostor, da se otroke začne poučevati o pravilni komunikaciji in odnosu do sovrstnikov. Kako se tega lotite v vrtcu? Kaj je tisto, kar na dnevni bazi z vzgojiteljicami predajate otrokom?
Pozdravljeni, jaz verjamem, da je na prvem mestu komunikacija med nami odraslimi. Začne se spoštljivo komunikacijo med vzgojiteljico in pomočnico, med vzgojitelji in starši, med starši samimi, med sabo. To otroci gledajo in z tega se največ naučijo. Potem pa jih je najmlajše res potrebno naučiti, kako izraziti svoje potrebe, na primeren način, da jih lahko razumejo tudi drugi in tudi sprejmejo. Kako ravnati takrat, kadar kdo poseže v tvoj prostor, v tvoje želje, kako jim postaviti mejo na primeren način.
Vse to je nekako skupek tega, kar lahko svojim otrokom predajamo že v tem zgodnem otroštvu.
Tako. In da, ko nastane konflikt, da jih učimo, kako ga na primeren način rešiti.
Otrok, ki se nasilno vede do sovrstnikov, je običajno tudi sam v neke vrste stiski. Gospa Nataša Juras, vi ste Montessori pedagoginja. Kaj po vaših izkušnjah pripelje otroka do takega nasilnega vedenja? Kako prisluhniti otroku v stiski, da bi morda prepoznali, že preden se nasilno vedenje izkaže, da mu lahko pomagamo?
Ja, pravilno ste povedali, da predvsem v vrtčevskem obdobju se te nasilne komunikacije ali pa nasilje medvrstniško v bistvu začenja iz enih stisk, ki so lahko, tako kot je gospa Živa že povedala, samo ena želja ali pa obrnitev nečesa, kar otrok že ima. In tukaj predvsem v, in to je že seveda v starosti takoj, ko pride v vrtec od ena do dve pa pol, kaj takega, in je ključna naloga vzgojitelja, tistega odraslega, ki je zraven, da jim pomaga, da se naučijo, kako to skomunicirati brez nasilja. Se pravi, da se postavijo vmes, da so tam, da ne vem, nakažejo, če še otroci seveda niso govorno usposobljeni, da jim pokažejo z mimiko, pokažejo z roko stop, ne želim dati in tako naprej. Tako da predvsem, kot je že rekla gospa Živa, ja, mesto odraslega, da jim pomaga. Potem v starejših, ko pa je predvsem pride do več tega brušenja med otroki, do pogajanja, sodelovanja, pregovarjanja, tako, ko se res urijo v sodelovanju, takrat je pa spet na mestu odrasel, ki je tam zraven, da če pride do neprimerne, do nasilne komunikacije, da poseže in da pokaže vzorec, kako narediti na primeren način.
Gospa Živa, bi nekaj dodali.
Način, kako lahko odrasel tukaj poseže, jaz vidim, da ubesedi otrokove občutke. Potreben je res senzibilen odrasel, ki otroke opazuje, ki prepozna čustva, ki se nahajajo za njihovimi dejanji in jim ponudi besede, s katerimi lahko skomunicirajo svoje potrebe, svoje želje, svoje stiske.
Tako je.
Dejansko je odrasli tam zato, da otroku ponudi besede, s katerimi bo lahko te stvari v prihodnosti sam reševal. Ker otrok teh orodij nima, teh besed nima. On njega preplavijo čustva in reagira iz čustev. In to je ta vidik socializacije. Da ga opremimo z, kot smo rekli, orodji in ta orodja so besede, ki jih lahko v takih situacijah uporabiš. Besede, ki predstavljajo tiste občutke, ki jih on čuti.
Ja, jaz bi še pa dodala tudi ta vidik spoznavanja samega sebe, da otrokom pomagamo, da se spoznavajo kaj jim recimo, da ni všeč. Nekatere otroke moti glasnost prostora, druge otroke moti, če so nekateri otroci preblizu njega. In da res, kot pedagog, kot vzgojitelj, si tam, poznaš otroka, ki je pred tabo in mu pomagaš, da se umakne, oziroma da prepozna najprej in da se potem umakne in poskrbi za svoje potrebe, ki jih ima na primeren način.
Gospa Nina Kralj, vi se nam oglašate po Zoom povezavi iz Belgije, za kar se vam še posebej zahvaljujemo, da ste si vzeli ta čas. V vašem inštitutu Lunina Vila pomagate otrokom, ki so žrtve različnih oblik nasilja. Po vaših izkušnjah, čisto iz prakse, kakšne posledice konkretno nasilje pušča v otrokovem življenju? Najbrž jih je težko strniti v nekaj ali nej, a vendar lahko poslušalcem na kratko orišete, s kakšnimi posledicami se bo soočal otrok ali mladostnik, ki je žrtev lahko tudi medvrstniškega nasilja.
Zdaj, prva stvar, ki se mi zdi pomembna, je, da so posledice zelo odvisne od tega, ali je v primerih medvrstniškega nasilja ob otroku odrasla oseba, ki sliši, kaj se dogaja in ki ukrepa. V primerih, ko otrok ne da doživlja, ampak da doživi medvrstniško nasilje, pove odrasli osebi in odrasla oseba ukrepa, to niti nima nujno nekih dolgoročnih posledic, ker je otrok bil v težki situaciji, ampak zraven je bil odrasel, ki mu je tako, kot sta že predhodnici povedali, v bistvu pomagal ubesediti in potem razrešiti situacijo. Težava se zgodi, kadar to lahko postane neka travma za otroka. To pa se zgodi takrat, ko je otrok sam v tej stiski. In ravno to je težava medvrstniškega nasilja, ker otroci o tem zelo težko spregovorijo in posledično težko dobijo pomoč odraslega. Ampak zdaj, če pogledamo recimo, kaj so tiste prve stvari, ki jih lahko opazimo kot posledice medvrstniškega nasilja, je to pri najmlajših otrocih zelo pogosto ena repetitivna igra. Namreč otroci v tem zgodnem obdobju še nimajo besed, da bi izrazili, tako kot smo že slišali, in nek njihov način, kjer pa oni to lahko izrazijo, je preko igre. Torej pri otroku, ki je v vrtcu žrtev nekega medvrstniškega nasilja, lahko opazimo, da skozi igro ali doma ali v vrtcu preigrava to vrstne scenarije. Značilnost te igre pa je, da nima nekega pozitivnega razpleta in da otrok pri njej ne uživa. Tako v bistvu ločimo travmatično igro od tiste klasične igre, za katero ni treba, da nas skrbi. Potem naslednja stvar, ki se zelo pogosto pojavi, je umik, zaprtost in v bistvu odpor do odhoda v vrtec ali v šolo, odvisno, kje se medvrstniško nasilje dogaja. In ena taka mogoča napaka, ki jo velikrat vidim pri starših, je, da namesto, da bi se posvetili temu, ko otrok reče, ne želim v vrtec, ne želim v šolo, namesto, da se posvetimo, pa raziščemo, kaj je vzrok, čas rečemo, ma dober, pejt, ker itak večina otrok na neki točki noče v vrtec ali v šolo. Torej, tle je pomembno, da starši res slišimo in da raziščemo, zakaj otrok noče. Potem lahko se pojavijo, tako kot pri vseh drugih oblikah nasilja, ne samo medvrstniškem, tudi neke spremembe v spanju, spremembe v prehranjevanju. Namreč medvrstniško nasilje, tako kot kjerokoli drugo nasilje, telo spravi v stanje stresa. In vsi odrasli vemo, da ko smo pod stresom, težje spimo, drugače jemo, še celo lulat ne gremo vedno takrat, ko nas lulata. Ne? In to isto se dogaja pri otrocih. Tako da spremembe teh čist bioloških ritmov, spanja, prehranjevanja, se zelo hitro porušijo. Torej, kakršnakoli v bistvu sprememba v vedenju, v čustvovanju otroka, ki jo opazimo, je vedno ena taka rdeča zastavica, kjer se je pomembno ustaviti in raziskati, kaj tam je. Ni nujno, da so te stvari, ki sem jih naštela, samo pokazatelji medvrstniškega nasilja, ampak zagotovo pa nakazujejo na neko otrokovo stisko. In še ena stvar, ki ste jo tudi v bistvu že omenile, otrok, ki je žrtev kakršnegakoli nasilja, tudi medvrstniškega, v bistvu izgubi občutek nadzora in občutek moči. In v otrokovi naravi je, da bo poskušal to dvoje pridobiti nekje drugje, se pravi ne tam, kjer se mu medvrstniško nasilje dogaja. Zato recimo lahko pride do tega, da otrok potem postane sam nasilen, do živali, do mlajših, včasih tudi zelo nesramen do učiteljev, vzgojiteljev. Zato, ker je tam nek varen trenutek, kjer pa lahko on dobi to nazaj. Tako da tudi, kot že rečeno, nasilje, ki ga otrok izvaja nad drugimi, je lahko znak, da sam doživlja neko obliko nasilja.
Kako pa naj starši reagiramo, ko prepoznamo, da je naš otrok žrtev nekega nasilja v šolskem okolju, v vrtčevskem okolju ali drugače med vrstniki? Kaj je tista naša prva naloga, ki bi jo morali vsi starši izpolniti?
Prva mislim, da je, da otroke slišimo in da stvar vzamemo skrajno resno. Torej, brez stavkov, ah, sej se boste zmenili, oh, sej bo minil, mene so tudi zafrkavali v šoli, pa je bilo pol že ok. Namreč, ja, res je, otroci bi bilo fajn, oziroma bojo na neki točki znali to vrstne situacije razreševati tudi sami. Ampak ne še pri tej zgodni starosti vrtati začetek osnovne šole. In pri medvrstniškem nasilju gre vedno za neravnovesje moči. Ne nujno fizične, ampak enostavno, lahko je nekdo samo bolj priljubljen, pa ima v bistvu moč nad drugim. In kadar gre za neravnovesje moči, ne moramo pričakovati, da bo otrok to razrešil sam. Jaz vedno tako pravim, imamo stiske, ki otroka krepijo in stiske, ki otroka hromijo. Kakršnokoli nasilje je stiska, ki otroka hromi in tam je nujno, da starši posežemo vmes. Torej, če nam otrok pove, da je žrtev medvrstniškega nasilja, prvo dajmo ubesediti, dajmo potrditi njegovo izkušnjo. Slišim, da se ti v vrtu dogajajo grozne stvari, da ti je težko, da te nekdo tepe. Se pravi, damo besede, povemo, da smo slišali, in naslednja stvar je, da otroku damo vedeti, da to ni njegova krivda in da ne glede na to, kaj on naredi, nasilje nikoli ni odgovor. Torej, da odvzamemo to krivdo, namreč vemo, da so otroci zelo žal dobri v tem, da karkoli se dogaja, krivdo prevzamejo nase, ker je to edini način, na katerega lahko osmislijo svet. Torej, s takim stavkom nisi ti kriv, lahko to krivdo odvzamemo. Seveda ni dovolj, da jo povemo enkrat. Moramo to povedati večkrat in predvsem se moramo mi vesti na način, da otroka ne sprašujemo, ja, kaj si pa naredil, da te je udaril? Ker to že takoj nakazuje na krivdo. Torej, slišati, ubesediti, povedati, da ni otrokova krivda in tretja stvar, reagirati. To je vedno stvar. Sploh, če se dogaja v vrtcu, v šoli, to ni stvar družine, to je stvar tudi ustanove. Torej, stopati v kontakt, se pogovoriti, takoj ko starš to sliši, z učiteljico, z vzgojiteljico, z celotno institucijo, če je potrebno, zato da se naredi načrt, kako bomo to zamejili in kaj zdaj lahko naredimo.
Hvala. In če sedaj to situacijo, kot je rekla gospa Nina Kralj, prenesemo v vrtec, v šolo. Otrok sam ali pa morda starši zaupajo pedagoškemu delavcu, učitelju, da je njihov otrok ali pa pač otrok sam, da je žrtev medvrstniškega nasilja. Kako učitelj, vzgojitelj pravilno reagira? Gospa Juras morda.
Ja, jaz mislim, da more vzgojitelj na vsak način prisluhniti staršu, prisluhniti otroku in predvsem biti bolj pozoren na dogajanje v skupini v vrtcu. Je pa bistveno tudi zaupanje in sodelovanje med vzgojitelji in starši. Ta povezava, da starši tudi verjamejo, da jaz računam, da vsi vzgojitelji delajo dobro in da se trudijo preprečevati nasilje in da torej tudi starši zaupajo v tega vzgojitelja, da lahko potem on tudi pravilno reagira ali pa pravilno deluje. Pol dodatna stvar, ki pa se moramo tudi starši vprašati, je pa tudi mogoče malo pogled, kako je naš otrok socialno pripravljen na vstopanje v odnose, kako je občutljiv, koliko mu mi dajemo zaupanja v to, da je sposoben, da zmore poskrbeti za sebe, ali je izpostavljen tem, kot je gospa Kralj lepo rekla, izpostavljen stiskam, ki ga krepijo, se pravi, ali je sploh kdaj priložnost, da sam nalije mleko in mogoče polije in mogoče pobriše za sabo, ali je kdaj izpostavljen stiski, da mu kdaj zmanjka kosmičev in ali pa da ne dobi prvi namazanega kruha z nutelo. Ne? To so take pomembne stiske, ki jih otrok mora doživljati v varnem domačem okolju, da bo razumel, da če nekaj ni tako, kot si je zaželel v vrtcu, v prvem hipu, da to ni nasilje nad njim, ampak je pač življenje. Ne? Tam se sreča 20 otrok, ki imajo vsi željo biti prvi v vrsti ali pa tako. Tudi recimo, kar opažam, da recimo so nekateri otroci lahko preobčutljivi na sam dotik drugega otroka. Ne? Se pravi, mogoče neko nezaupanje, ki ga lahko starši dajemo do sveta, do drugih ljudi v svoje otroke, nezavedno, ampak to tako preko tega, da mu ne omogočamo igre na igrišču, da mu ne omogočamo, da teka in da pleza po nekih drevesih, da pada, da se... Ne, in je otroka v strah vsakega dotika, ki ga je deležen, tudi če nek drug otrok mogoče je malo bolj dinamičen, gre mimo njega ga tako oplazi in je lahko za njega že nasilje. Ne? Ampak vsekakor po prvi vrsti ničelna toleranca do nasilja, da lahko potem to razrešujemo in pomagamo otroku, ki se mogoče počuti ogrožen.
Zadnjič sem poslušala intervju z dr. Leonido Zalokar, ki je povedala, da danes nasilni otroci nekako vodijo družbo, da jih sistem enostavno težko izloči, da bi se morali tacga nasilnega otroka v hipu izločiti, tako se pa v bistvu ostala družba prilagaja in upogiba temu nasilju. Gospa Živa Kološa, kakšne izkušnje so vaše? Ali sistem deluje ustrezno?
Vrnila bi se še nekaj korakov nazaj na trenutek, ko je starš soočen, da otrok morda doživlja nasilje. V tem trenutku starš ne ve, ali otrok res doživlja nasilje, ali tako kot je gospa Nataša tudi povedala, doživlja situacijo kot stisko, ki ga hrumi. Vrstniki so morda še tisti zadnji branik socializacije, ki res brutalno postavijo mejo. Tudi pri nezaželenem vedenju, socialno nezaželenem vedenju. Žal pa je veliko krat tako, da ko je otrok res nasilen, oziroma potem že mladostnik odrasel, mu tudi vrstniki te meje ne morajo postaviti. In v tem primeru pa je sistem tisti, ki bi moral poseči, bojim pa se, da je sistem tudi tukaj nemočen. V idealnem primeru sodeluje že v zgodnem obdobju, se prepoznajo znaki. V idealnem primeru bi sodelovala institucija starši na prvem nivoju, vzgojitelji starši bi prisluhnali, skupaj bi delovali v dobro otroka in bi se te stvari lahko lepo rešile. Žal, pri otrocih, ki so nasilni, ki ponavadi tudi v družini nekaj ne funkcionira, kot bi moralo, in takrat je starši težje sodelovati. In v tem primeru je tudi institucija bodi si vrtec, bodi si šola, v končni fazi tudi center za socialno delo, na katerega se obračamo institucije, kadar vidimo, da situacija presega naše pristojnosti, so nemočni.
Gospa Nina Kralj, kako pa je s tem pri vas? Če pride nek otrok k vam, ne glede na to žrtvo kakšnega nasilja, katera vrsta nasilja je, vi ste dolžni ukrepati, vi tudi pravite, da je potrebno vedno ukrepati. Kako bi ljudi pomirili, ker se mi zdi, da vlada neko splošno nezaupanje v sistem, v to, da sistem deluje? Mnogokrat se morda slabe primere nekako poudarja, dobrih praks pa velikokrat ne, oziroma so samoumevne. Kako iz vaših izkušenj sistem v Sloveniji deluje? Torej, sistem prijave nasilja, obravnave nasilja in seveda pomoči žrtvi.
Ja, dejstvo je, da sistem ne deluje tako, kot bi bilo optimalno, oziroma tako, kot bi mogel. Je pa res še drug problem, da v javnost, medijski primeri so vedno primeri, ko gre nekaj narobe, ko sistem ne deluje, kot bi mogel. Medtem ko primeri, kjer se stvari odvijajo po učbeniku, da tako rečem, to je pač praksa, ki ne pride v javnost. Zato vsak tak primer v resnici vrže eno tako zelo grdo, na nek način mogoče realno, ampak po drugi strani niti ne tok realno sliko, no, ker kaže samo en del primera. Jaz bi se mogoče vrnila na to, da kaj je sistem? Sistem smo mi. In zelo veliko krat smo glasni v smislu, ja, ne bomo dali prijave na policijo, ne bomo ukrepali, ker itak se ne bo nič naredil. Ampak ta nič naredil se začne z nami. Začne se s tem, da če bi vsak, ki nasilje opazi, dal prijavo, po možnosti z imenom in spremkom, da bi potem preiskovalni organi lahko prišli do osebe in povprašali še kaj več, bi tudi preiskovalni organi in centre socialno delo imeli veliko več materijala, na katerega se opreti in potem posledično narediti nek načrt in pravilno ukrepati v tej družini oziroma v primerih nasilja. Zaradi tega nezaupanja in jaz mislim, da tudi zaradi mnogih lastnih preprek, strahu, ki ga vsak od nas čuti, ko vidiš medvrstniško nasilje ali pa nasilje, pa si rečeš, a je to že zaparjavot? Kaj pa, če ni? Kaj pa, če bom jaz imel zdaj velike enih težav, pa bomo šli na sodišče, pa bom mogel pričati in takrat se ponavadi ustavi. In ljudje ne prijavimo. Tako da jaz mislim, da je sistem včasih lahko en tak izgovor, da moramo prevzeti vsak svojo odgovornost in v bistvu vsak zase narediti tisto, kar je v njegovi moči. Tukaj mislim, tako na mimoidoče, tako na starše, na kogarkoli, ki izve nas za nasilje, je dolžen ukrepati in to prijaviti. In sploh pri medvrstniškem nasilju se mi zdi, da nas je strah, kaj bo pa z drugim otrokom, a zdaj bo pa zaznamovan za celo življenje. Ampak če se vrnemo na to, kar smo že prej rekli, ne, da tudi otrok, ki nasilje povzroča, je v stiski, je potem to, da se naredi prijava in da se ukrepa potrebno za oba otroka, ne samo za tistega, ki nasilje doživlja. Tako da, moj apel tukaj bi bil na vse nas. A sistem deluje perfektno? Ne. Ampak mi smo del njega. In ko vsak od nas naredi vse, kar je v njegovi moči, bo tudi sistem deloval bolje. Pomembno pa je, da ima res tudi vsaka ustanova, se pravi na eni strani odgovornost posameznika, na drugi strani pa odgovornost ustanov. Torej vrtci, šole, zavodi, tudi v končni fazi pri nas, v Lunini vili, vsi, ki delamo z otroki, smo dolžni imeti protokol, kaj narediti in na ta način postopati vedno, ko izvemo. Torej ne, da se stvari pometa pod preprogo, ne, da se stvari skriva, po možnosti še pred starši, ne, tukaj je potrebna transparentnost tudi zato, da otrok ve, da je to nasilje tako pomembna stvar, da se ne bo pometla pod preprogo in da bomo vsi stopili skupaj, da to razrešimo. To je potem tisto sporočilo v praksi, ko otroku ne samo rečemo, vse bom naredil, da te zaščitam, ampak da dejansko to tudi naredimo.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, ste v družbi Radija Ognjišče v oddaji Pogovor o se danes na začetku novega šolskega leta pogovarjamo o medvrstniškem nasilju. Z menoj so ravnateljica vrtca Dominik Savio Caritas Domžale, gospa Živa Kološa, Montessori pedagoginja gospa Nataša Juras in gospa Nina Kralj z inštituta Lunina Vila. Nekatere oblike nasilja so torej zelo neposredne in so družbeno v splošnem nesprejemljive. Gre predvsem za fizično nasilje, vidne oblike, se pravi brcanje, pretep, tega nekako splošno ne odobravamo oziroma že v kali ponavadi zatremo. Kaj pa je s tistimi nevidnimi oblikami nasilja? Vemo, da znajo biti vrstniki, da znajo vrstniki izločati sovrstnika, ga recimo tudi čustveno izsiljevati. Je to tudi nasilje? Oziroma, kako ga prepoznati in kje je tista meja, kot smo že rekli, da rečemo, ne, ah, boste to morate sami med sabo urediti, a ne, tukaj se morate krepiti. In kje je tista meja, da res lahko rečemo, to pa je psihično nasilje, tukaj pa je treba to zaustaviti. Gospa Živa Kološa, vi ste bili tudi svetovalna delavka na gimnaziji Vič. Morda s to starejšo populacijo, kako je z mladostniki, tam se verjetno več tega pojavlja.
Zagotovo se več pojavlja, je pa tudi morda bolje skrito. Med vrstniki te starejše populacije, najstniške populacije, se veliko tega neverbalnega nasilja, oziroma verbalnega nasilja odvija po aplikacijah, do katerih odrasli niti nimamo dostopa. Zato je še toliko bolj skrito. Poleg tega je to nek nedorečen prostor. Ne dogaja se v šoli, ne dogaja se doma, ne dogaja se na igrišču. Dogaja se na spletu. V tem je bilo sicer že tudi veliko povedanega, mislim, da se vedno bolj tudi zavedamo nevarnosti tega, ker sporočilo napisano ga otrok lahko znova in znova in znova prebere. Napisano je enkrat, učinkuje pa tako, kot če bi bilo izrečeno 100.000-krat. In to je en segment nasilja, ki si ga nekako podajamo, šole se čutijo nemočne v to posešt, pravzaprav tudi nepristojne, starši ravno tako, otroci postajajo tukaj znotraj sami. Imela sem pa v gimnaziji zelo dobro izkušnjo z preventivnimi delavnicami, imenovanimi bystanders, kjer je šlo za igro vlog, za improvizacijsko gledališče, kjer so lahko dijaki sami vstopali in spreminjali situacijo in sicer pod enim pravilom, dvema praviloma, ne smejo spreminjati vedenja povzročitelja nasilja in žrtve. In je bila izkustveno izredno močna delavnica, ker so lahko na praktičnem primeru videli, kako čisto majhna dejanja tistih nekih stranskih vlog nepomembnih opazovalcev, kako lahko zares spremenijo. Žrtev ponavadi nima moči, da bi spreminjala, da bi se zoprstavila. In ko se pogovarjamo o nasilju, se vedno pogovarjamo o žrtvi in storilcu in odraslih, ki bi po svoji funkciji moralo to posešti. Ampak tako kot je gospa Kralj porekla, družba smo mi, sistem smo mi. Vsi smo tisti, ki bi morali posešti, ko vidimo nasilje. Tako pa, ker zaradi strahu, zaradi spoštovanja meja drugega, samo opazujemo, dajemo tiho sporočilo, da je to v redu. Mislim, da kot družba imamo še vedno zelo visoko toleranco do nasilja. Veliko krat sploh moški rečejo, mi smo se vse zmenili, mi smo se stepali, pa smo li pa spet prijatelji, to je bilo okej. Okay. V smislu, da je bil včasih ta način reševanja težav mnogo boljši, kot je zdaj. Dve krepki nista še nobenemu škodile. To so take stvari, ki jih pri nas slišiš na dnevni ravni. Nihče pa ne reče, ne, to ni v redu. In mislim, da je tukaj tudi še naša zgodovina in vzorci, ki vemo, da rabijo neke generacije, da jih presežemo, kot tudi starši. Večina staršev, ki jih jaz poznam, oziroma redki so tisti, ki, bom rekla, jim v stiski, v nemoči, ko ne vejo, kako otroka krotiti, da jim ni nikoli, bom rekla, roka ušla in ga ne bi udarali. In se potem soočamo z krivdo, z prevpraševanjem, ampak ja, en udarc ga bo potem otrok, ne vem, 10-krat mogoče ponovil in vsakič bi moral naleteti na odziv, da to ni v redu, da to ni način reševanja težav in da mu ponudimo alternativo, da mogoče en udarc preseže. In zaradi tega je to nasilje se mi zdi tako težko presešti.
Ravno te generacije, morda starejše ali pa naših staršev, naših starih staršev, ki pravijo ravno to, ne? Tudi mi smo to doživljali, pa smo sami uredili, pa smo se stepli, pa smo še vedno tukaj. Morda na današnjo vzgojo gledajo, veliko je te zmede, permisivna, sočutna, a ne, da vzgajamo pomehkužene otroke. So pomehkuženi, so bolj v stiku sami s sabo. Kako vi, gospa Nataša Jura, gledate na to? Ali novodobni starši vzgajamo pomehkužene otroke?
Ja, kar opažamo je to, da je sodobne starše, ki mogoče nimajo čisto stika s sabo ali pa se znajdejo sami v vlogi vzgoje, se pravi, da nimajo neke močne skupnosti, povezave z družino, da jih je strah. Da jih je strah, da so ogromno preberejo, ogromno se izobražujejo, hočejo za svoje otroke najbolje, s tem pa odhajajo, se oddaljujejo od človeka, od sebe, od dejstva, da so tudi oni ljudje in da imajo tudi oni svoje meje in potrebe, ki so potem navezane na to, ali more res otrok imeti red, ne? V naši pedagogiki veliko podarjamo red, kako je v pomoč otroku in ne nazadnje staršu, da mora otrok vsak dan, ne vem, recimo po vrtcu, iti v živalski vrt in potem mora imeti ta sendvič in potem mora imeti to in to lahko nekateri starši izvajajo leta, ne? In kako se potem ta otrok znajde v svetu, ko kar naenkrat pa mogoče mama ne more tega, ne? In potem je porušena celotna družina. Tako da so pa tudi starši v današnjem obdobju, ki se povezujejo, ki se zavedajo pomembnosti sovrstnikov, družbe, druženje različno starih otrok, tega, da so, da imajo priložnosti, da ne vem, že 6-letniki se igrajo z prijateljevimi 2-letniki, da na nek način njim primerjem poskrbijo za njih, da jih vodijo, da jim postrežejo mogoče, oziroma predvsem, da z odraslimi tudi pripravljajo stvari, da so vključeni v vsakodnevne obveznosti. Ne? To so pa tisti zdravi otroci, ki se bodo znali v svetu, v življenju, spopasti z stvarmi, s katerimi se bodo srečali in bodo usposobljeni za to, da bodo stopili na pravo pot, da bodo stopili naprej.
Torej, lahko še vedno rečemo ne nasilju in hkrati vzgajamo pokončne otroke.
Absolutno. Absolutno.
Gospa Nina Kralj, kakšni otroci pa so po vaših izkušnjah bolj ranljivi, bolj dovzetni za to, da so lahko žrtev nasilja? So kakšni dejavniki, da lahko rečemo, ta otrok ima toliko in toliko več možnosti, da bo se pustil biti žrtev medvrstniškega nasilja? Kako je s tem?
Ja, dejstvo je, da otroci, ki imajo kakršnekoli težje okoliščine, lahko je to, da je doma manj podpore, lahko je to, da so že doma žrtev nasilja, lahko so to neke recimo neurejene družinske razmere, kakršnakoli taka tak minus, da tako rečem, ali pa izziv v otrokovem življenju, vpliva na to, kako otrok dojema samega sebe. In ko sem že prej omenila, otroci krivdo za te stvari ponavadi vzamejo nase. Torej, tudi ko se doma nekaj tazga dogaja, aha, kriv sem jaz. Ta otrok ima potem slabšo samopodobo, samozavest in tudi manj zaupanja do okolja. Kar pomeni, da ko se mu bo zgodil neko nasilje, ki se mu bo že tako zgodil prej, namreč tisti, ki izvaja nasilje, potrebuje moč. moč lažje dobiš nad nekom, ki je šipkejši, ki se ne zmore postaviti zase, zato v bistvu se oziroma so potem targetirani. To se dogaja vse čisto na podzavestnem nivoju. Ni, da otrok prej v razred pa reče, kdo je šipkejši, da se na njega spravim. Ampak to se začuti, ker otrok v interakciji, tisti, ki nasilje povzroča, s tistim drugim otrokom v interakciji dobi to moč nazaj, medtem ko z enim zelo polnomočenim sovrstnikom ne. In potem ta otrok, ki nasilje doživlja, se pravi, nima toliko podpornega okolja, da bi lahko o tem spregovoril, zato se to ponavlja, zato nihče tukaj ne stopi vmes in stvari prekine. Po drugi strani pa mu tudi ta slaba samopodoba ne, daje tisto občutek, aha, seveda sem jaz kriv, zdaj se mi še to tukaj dogaja, se pravi, je še toliko težje spregovoriti. Tako da ja, dejstvo je, da otroci, ki so že tako spadajo v ranljivo skupino ali pa imajo težje življenjske okoliščine, imajo večjo možnost, da postanejo žrtev medvrstniškega nasilja. In še ena stvar, mogoče povezana s tem, ki je mene pravzaprav zelo presenetla, raziskave so pokazale, da tisti otroci, ki so v osnovni šoli žrtev hudega medvrstniškega nasilja, imajo kar 4-krat večjo možnost, da bodo žrtev spolne zlorabe. Na nek način, na prvi pogled zelo dve nepovezani stvari, ampak kar jo združuje pomankanje podpore, slaba samopodoba, občutek, da si ti kriv za vse in tudi zelo slabo postavljene osebne meje ali pa sploh ni. Zato je toliko pomembno, da se, ko vidimo medvrstniško nasilje, mogoče zdaj, če se zavedamo, da to lahko privede tudi do drugih oblik nasilja, nam je še toliko bolj jasno, zakaj je treba res takoj ukrepati in takoj postaviti to mejo.
Kdaj pa otroku poiskati strokovno pomoč? V katerem trenutku je to še vedno nekako tabu ali se starši že obračajo v teh primerih bolj aktivno na vire pomoči, ki so jim dostopni?
Zdi se mi, da je tega vedno več. Zdaj, ko vedno več govorimo o družbi, tudi o dolgoročnih posledicah, da mislim, da se vedno več staršev zaveda, da to ni nekaj, kar pa sam pozabaš in greš potem naprej v naslednji razred, ampak tudi starši opažajo posledice pri svojih otrokih. Tako da v trenutku, ko vidimo, da mi doma ne zmoremo otroku dati vsega tistega, kar rabi, je ta pravi trenutek, da poiščemo strokovno pomoč. In tukaj bi opozorila, da ni nujno, da bo vedno ta pomoč za otroka. Včasih je lahko to pomoč, ki jo dobi starš, ker nasilje, ki se zgodi otroku, je lahko traumatično seveda za celo družino, oziroma tudi staršu povzroča veliko stisko in tukaj je težava. Imamo potem starša, ki je v stiski, ki proba pomagati otroku, ki je v stiski, to je težko. Zato velikrat je pomembno, da starš dobi pomoč, zato da on lahko nekako predela to svojo stisko, mogoče tudi občutki krivde, zakaj nisem prej opazil, zakaj nisem prej resno vzel, a ne zato, da potem lahko pomaga otroku. Tako da moj nasvet bi bil, vedno, kadar imaš kot starš občutek, da nečesa doma ne zmoreš, pojdi in poišči strokovno pomoč. Tako kot, ko imaš do 3 dni glavobol, pa ne veš, kaj narediti, se naročiš pri zdravniku in tukaj je čist enako. Dajmo imeti res v mislih, da je to en tak, poiskati pomoč, en zelo dober način, da stvar v tistem trenutku razrešimo in tudi, da otroku damo sporočilo, ko rabiš pomoč, jo poišči. Odrasli smo zelo velikrat glasni, če rabiš, povej, ko mi rabimo, ne povemo. In otrok nas opazuje in se uči z našim zgledom. Tako da tukaj je dvojna zmaga, če uspemo takrat, ko čutimo, da rabimo, dobiti strokovno pomoč.
Pa bi rekli, da je nasilja danes več kot pred 20-timi, 30-timi leti ali da se o tem le več govori. Kot ste že omenili, Živa Kološa, tu so socialna omrežja, zelo tako sivo področje. Kaj vi mislite, je nasilja več, manj, se ga bolj naslavlja, se ga po drugi strani manj opazi?
Težko bi ocenila, je nasilja več ali ga je manj, zagotovo se pa je spremenilo naše dojemanje nasilja in tudi toleranca.
Morda so tu tudi filmi, televizija, nekako vsakodnevno so otroci priča nekim prizorom, že na TV dnevniku, pa nekako nas novice vsak dan soočajo z nasiljem, kar je po eni strani prav, ker to je naša realnost, po drugi strani pa otroci nekako postanejo kar odporni na te prizore nasilja.
Bi rekla, da so morda bili včasih več priča nasilja v realnem okolju. Da danes, da si priča pretepu na cesti, v gostilni, da nekdo pretepa žival, da nekdo tepe otroka s pasom, to je danes nepredstavljivo. Če pogledamo literaturo izpred nekaj desetletij, naše, ne, France Beog zelo veliko piše o otroštvu pred leti, To so zelo nasilni prizori, ki so bili normalni. Težimo k temu, da nekak idealiziramo preteklost. Preteklost ni bila idealna, za otroke sploh ne. Zelo se je spremenilo naše dojemanje otroka in naša toleranca do nasilja nad otroki.
V boljšo smer.
Ja, zagotovo smo bolj pozorni, prej odreagiramo in to mejo prej postavimo. Včasih celo prekmalu. Pa ne rečem, da je kakršnokoli nasilje v redu, ampak da se morajo otroci naučiti te komunikacije. In smo govorili o neprijetnih izzivih. Ja, tudi s temi se morajo naučiti živeti, jih obvladovati. In starši, določeni segment staršev je zelo, zelo ozaveščen. Kot smo rekli, veliko berejo, to so praviloma zelo dobri starši. Ali pa starši, ki si želijo biti najboljši starši svojim otrokom. Ti morda včasih prezgodaj odreagirajo. Jaz sem pri svojih otrocih bila velikokrat v tej dilemi. Otrok pride v stiski, pove, da doživlja nekaj, kar on doživlja kot nasilje. Jaz sem vseeno mogla preveriti, kaj pa se je zgodilo. Kakšna je bila tvoja vloga pri vsem skupaj? Ni vedno samo žrtev. In vedno sem povprašala, a je to nekaj, kar bi želel najprej sam urediti? A to zmoraš sam? Sin je ponovno rekel, bom probil sam, potem pa, ko se nekaj časa vleklo, smo tudi starši mali prisotnega tega strahu. Kaj, če bom poslabšal situacijo? Potem bo otrok izpadel kot mevža, kar ne reši sam, kar to žari. Kaj, če se nasilje vse ne bo ustavilo? Tukaj bi rekla, se moramo zavedati, da najslabše je, da ne odreagiramo. In prva pomoč, ko smo govorili o pomoči, ki naj starši poiščajo, ki jo lahko dobijo, prva je zagotovo razrednik oziroma vzgojitelj otroka, potem je svetovalna služba. To je institucija, ki se jo starši velikokrat premalo poslužujejo, tudi verjetno iz tega občutka, vse, kaj se bo pa zgodilo, se ne bo nič, otrok bo samo še bolj izpostavljen. Vedno, ko naslovimo nasilje, ne govorimo o tistih ekstremnih oblikah, ko bi otrok praktično že moral v zavod in tako naprej, ampak pri teh, ki se pravzaprav pojavljajo med vrstniki, ker se učijo. To so otroci, ki se še učijo komunikacije, ki se še učijo socialnih odnosov in zagotovo se včasih tudi posežejo po napačnih verjih. Vedno, ko odrasli naslovimo to nasilje, se situacija izboljša. Jaz ne poznam primera, da bi se na račun tega poslabšalo.
In verjetno tudi zaupati tem službam, da znajo, želijo opravljati dobro delo, ne?
Tako. Bi pa tudi poudarila, da imajo učitelji veliko večjo moč, kot se zavedajo. Jaz mislim, da se ne zavedajo, da ravno učitelji, ki so z otroki 5 ur na teden nekateri, je včasih boljš kakšno uro matematike namenti temu, da se z otroki pogovoriš o kakšni stvari. Mislim, da so tukaj zelo močni slavisti. Vsaj, kakor sem gledala na gimnaziji, slovenščina je takšen predmet, kjer se velikokrat naslavlja preko literaturo neke osebne teme, medčloveške teme in bom rekla, so učiteljice tudi naslavljale pomembna življenjska vprašanja in od tega so otroci zelo veliko dobili, oziroma najstniki, no se to so že mladi odrasli.
Gospa Nataša Juras, mogoče vas vprašam kot mamo tokrat, da obrnemo situacijo, da izvemo, da je naš otrok tisti, ki izvaja nasilje nad sovrstniki. Kako reagirati? Najbrž je težko to sprejeti.
Mislim, da je za vsakega tako starša, ki ima rad svoje otroke, to zelo boleče spoznanje ali pa informacija. Ker pa verjamem, da je ključni element ali pa vzgoja, mesto vzgoje, družina, se bi jaz in mislim, da bi se mogel vsak starš vprašati, kaj je v moji družini, kako smo mi, kako sem jaz najprej kot starš, česa me strah, s čem se soočam, koliko sem prisoten pri svojih otrocih in potem, kaj mi otrok sporoča, kaj se z njim dogaja, ne? Kje mu lahko pomagam, kako mu lahko pomagam. Tako kot je že gospa Nika rekla, absolutno po prvi vrsti poiskati pomoč zase, da si lahko v oporu otroku, kot drugo pa mogoče tudi navezavi na nasilje danes pa nekoč, Jaz mislim, da so otroci nasplošno preobremenjeni z elektroniko, z elektronskimi medijami in vsemi informacije, ki so tam na tem, pa tudi, če gre samo za neke risanke, ki niti mogoče niso tako nasilne, ampak toliko tega vizualnega, slušnega nasilja, ki ga otroci konzumirajo iz ure v uro, recimo, če si predstavljam, koliko ur lahko otroci preživijo na tem in potem, da nimajo nekje mesta, da bi to sfiltrirali ali pa uravnovesli v naravi, v gozdu, v nekem fizičnem delu z živalmi ali pa tako, je logična posledica. Tako da ena od stvari, ki bi jih kot starš morali narediti, je to, da zelo zmanjšamo količino vseh teh medijev, ki so v družini prisotne. Najprej pri sebi, potem pa hkrati tudi pri otrocih in poiščemo verjetno tudi kake hobije ali pa aktivnosti, ki bi jih začeli razvijati skupaj za svojim otrokom. Ker imam najstnike, vem, da je to, da povabiš otroka, da bo šel kar s tabo, zelo pa midva začela nekaj početi, seveda je odgovor ne, ampak otrok v bistvu čaka, ne, koliko resno misliš, mama, ata, a boš tam, boš me počakal, boš spodbujal in to je to, ne, in tukaj rabim potem starši eno pomoč mogoče strokovno ali pa zelo dobre prijatelje, s katerimi smo lahko zaupni in nas bodo podprli, razumeli, da zmoremo pomagati svojemu otroku in mislim, da smo starši ta glavni, no.
In predvsem najbrž najstniku, ko prosi za stik, se odzovemo tej prošnji.
Ja.
So odgovori, zdaj le nimam časa, še toliko bolj škodljivi najbrž o tem.
Tako je, tako je. Pravijo, da ko otrok pride najstnik do tebe in reče, mami, te lahko nekaj vprašam, spustiš vse, odpoveš vse, kar si imel in mu posvetiš ta čas. Po možnosti ena na ena. So pa otroci tudi med seboj toliko različni, da recimo jaz pri svojih vidim, da en otrok lažje govori, če sta dva. Ne, se pravi, z enim se pogovarjam na samo, razrešujemo stvari, če hočem, da drug govori, potrebujem ta prvega zaravn za to, da potem lahko steče pogovor in da lahko razrešujemo težave.
Torej se nekako skozi odraščanje svojih otrok tudi mi neprenehoma učimo. Če smo se ustavili pri socialnih omrežjih, morda za konec še, gospa Nina Kralj, lansko šolsko leto se je pojavil tisti primer nasilja v Celju, medvrstniškega nasilja v Celju, ki je pretresel našo javnost, tudi starše. Jaz osebno sem čutila veliko neke stiske, nemoči. Vendar pa se je pojavil problem socialnih omrežjih, ker se je ta posnetek delil naprej. Ljudje so ga sicer obsojali in so delili posnetek z nekimi večinoma pripisi, da tega ne odobravajo, kako je to možno, vendar pa se je vseeno posnetek tega nasilja delil po socialnih omrežjih. Je to prava pot ali doda še dodatno travmo žrtvi, morda tudi storilcu, kot smo že večkrat danes povedali, tisti, ki nasilje izvaja, je ponavadi tudi samo neke vrste stiski. Kako gledate na to?
V bistvu, s tem, kar smo začeli, ničelna toleranca do nasilja se začne pri nas odraslih. In kakšen zgled mi damo, ko fizično nasilje obsojamo z psihičnim? Ker ne samo, da se je posnetek delil, pod temi posnetki so bili komentarji z grozljivimi stvarmi o tem, kaj bi jaz naredil temu otroku in v bistvu odraslimi, ki smo zelo pametni, ko nismo v določeni situaciji. In to je nasilje. Torej, tukaj je že, se mi zdi, ena stran pot, ker ne moreš nasilja zdraviti z nasiljem. Absolutno je pomembno, da se tem otrokom in tudi drugim otrokom da vedeti, da se tega ne počne, da je to nesprejemljivo, ampak ne na način, da mi izvajamo nasilje. Ker ja, na eni strani je to pomenila lahko dodatna traumatizacija osebe, ki je nasilje doživljala, ker to pomeni, da ne samo, da jo je sram oziroma čuti tudi tiste neprijetne občutke v okolju, kjer se je to zgodilo, ampak cela Slovenija to ve. Dajmo si predstavljati, da če bi naš en tak trenutek naše največje ranljivosti dal na splet. In enako tudi za otroka, ki nasilje doživlja oziroma ki ga povzroča, ko on sliši, kakšen vse on je, ko prebere vse te komentarje, se ponavadi te občutki, ta stiska, ki so ga pognali v nasilno vedenje, samo še zmanjša, ker spet občutek moči in kontrole sta oduzeta in jih bo spet probal dobiti nekje drugje. Tako da mi v Lunini Vili absolutno zagovarjamo, da to ni bil primeren način. Otrok more, ki je povzročil nasilje, absolutno more nositi, prevzeti odgovornost za posledice, ne pa se potem ukvarjati še z nasiljem družbe, to pa se mi absolutno ne zdi primerno.
Tako, morda za konec še vsem trem gostjem vprašanje, kako zrete v prihodnost naših otrok, nam bo skupaj uspelo, kar se da izkoreniniti nasilje. Gospa Nataša, morda za konec.
Jaz verjamem, mislim, vesela sem tega, da starši se zanimajo, da se velik del staršev zanima, da jim je mar, da se izobražujejo. Smo tako na eni gugalnici, ko iščemo pravo mero, tako da jaz sem optimist. Jaz sem optimist in upam, da bomo se odrasli znali najti sami sebe, se odklopiti od medijev, ki so za nas nepomembni in škodljivi, in da bomo znali naše otroke popeljati v naravo, v stik s samimi sabo in jih upravnomočiti za življenje.
Kaj dodali, gospa Živa?
Če končam tam, kjer smo začeli, žal je v naši družbi tako, da so favorizirani relativno agresivni liki, poklici, morda ne fizično nasilni, tudi ne psihično nasilni, ampak vseeno so to neki avtokratski liki. Brezobzirni, tajkunski, ki gredo preko trupel, tako da mislim, da imamo kot družba še zelo, zelo dolgo pot do neke optimalne, skoraj utopične družbe, ki bi si jo pa jaz želela.
Gospa Nina Kralj, morda z vaše strani kakšen opogumljajoči napotek staršem, misel za konec?
Jaz moram reči, da sem kar optimistična, ker ne glede na to, da je problematika vedno bolj prepoznana v javnosti, se ravno zaradi tega več govori o tem. In tudi starši smo vedno bolj ozaveščeni o tem, kaj lahko naredimo. Meni je res zelo toplo pri srcu, ko se vedno več staršev tudi obrača na nas z vprašanjem, kako otroku razložiti osebne meje pri 2-3 letih, na kakšen način ga opolnomočati o tem. In to je tisto, kar nam bo dalo neko svetlo pot. In jaz mislim, da se danes veliko bolj zavedamo, kakšne so posledice nasilja, da se zavedamo, da je potrebno ukrepati. Nismo še tam, da bi nam to vedno uspel, ampak smo vedno bližje. Jaz si neskončno želim, da bi čez 10-20 let vsak otrok v vrtcu zvedel, da je njegovo telo njegov zaklad, kako skrbeti za ta zaklad, kako postaviti osebne meje in kaj narediti, če so te meje prekršene. Tako da jaz moram reči, da sem optimistična in verjamem, da bomo starši tudi v tej poplavi informacij in tako kot je bilo prej rečen, te izmedenosti, a ne, kdaj zdaj postaviti mejo, kdaj ne, da se bomo naučili, kaj so tiste frustracije, ki jih moramo otrokom pustiti, kdaj pa so tiste frustracije oziroma stiske, ko moramo zelo jasno postaviti mejo in nič biti permisivni pa preveč sočutni, ampak postaviti mejo, jo držati, tako kot je to pri ničelni toleranci do nasilja.
Tako, hvala mojim današnjim gostjem za zanimiv in poglobljen pogovor. Z menoj so bile ravnateljica vrtca Dominik Savio Caritas Domžale, gospa Živa Kološa, Montessori pedagoginja gospa Nataša Juras in biopsihologinja gospa Nina Kralj z Inštituta Lunina Vila. Hvala vsem trem za vaš obisk in sodelovanje.
Hvala lepa.
Hvala za pogovor.
Hvala.
Vam, dragi poslušalci in spoštovane poslušalke, pa hvala za pozornost. Ja, naši otroci so naš zaklad, radi jih imejmo, čuvajmo jih in jih opolnomočimo za življenje. Oddajo sem pripravila Manca Hribar.
Veliko povemo, tudi z druge strani.
Oddaja vam je na voljo tudi v spletnem audio arhivu. Obiščite radio.ognisce.si.